The Voice of America. ትሽዓተ 132 ስደተኛታት ዝጻዓነት ጀልባ ሐለዋ ባሕረ ጣልያን ኣብ ወደባዊት ከተማ ካታንያ ሲሲሊ ምእታዋ ተገሊጹ። እዚ ስደተኛታት ዝሓዘ መርከብ ሎሚ ረቡዕ ጣልያን ዝኣተወ ጣልያን ኣብ ወደባታ ከይዓርፍ ዝኸልክለታ ስደተኛታት ዝጻዓነት መርከብ ናብ እስጳኛ ኣብ ዘምርሐትሉ እዋን እዩ። ካብቶም ሎሚ ረቡዕ ከተማ ካታንያ ዝኣተው ስደተኛታት 208 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ክኾኑ ከለዉ 13 ድማ ነፍሰ ጾራት ደቂ ኣንስትዮ ይርከብኦም። እቶም ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ኣይቨሪኮስትን ጊንን ዝመጽኦም ተወሳኺ ጸብጸባሎ ውንታ ሒዛቶላ
ውሃቢት ቃል ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫኒ ደ በነዲቶ እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ደኺሞም ኢና ረኺብናዮም። ብዙሓት ህፃናት ኣለዉ። ትዝናእሰ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እዩ። ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ክኾኑ ከለዉ ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ኣለዉ ኢለን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ወደባይት ከተማ ካታንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ካብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካላት ዝተዋፅኡ ሰልፈኛታት ህጊ ባህሪ ይከበር፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደው ይበል ዝብል ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። ኢታልያ ሃካይም ብዘይዶብ ዝተባህለ ትካል ትውነን 16,000 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ኣኳይረስ ኣብ ወደባታ ከይተዓርፍ ዘሕለፈቶ ውሳነ ከም ዝፀንዐ እንተኾነ ወሃቢት ቃልቲ ትካል ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምድሓን ስርሒት ከም ዝቐፅልዎ ሓቢረን ኣለዋ። ንሰን ብተወሳኺ ፍሎቲላ ዝተባህለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢታልያ ትርከበን መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ኢታልያን መርከብ ሃካይም ብዘይዶብ ዝፀዓንዎም ስደተኛታት ሒዘን ቀዳም ኣብ ወደብ እስፓኛ ቫለንሲያ ክበፅሓ ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማርኮ መንግስቲ ኢታልያ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነዞም ዝበዝሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ግዴታ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ኢታልያ ኮኒኖም ኣለው። ፈረንሳ ብተወሳኺ ነቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሰፈረ ውጥረት ገኒሓቶላ። እቶም ስደተኛታት ናይ ዘምርሑላ ወደባዊት ከተማ ቫለንሲያ እስፓኛ ዞባዊ ምምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ሞኒካ አልትራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢለን ኣለዋ። ነቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነፍሰ ጹራትን ዘገልግሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብቲ ወደባዊት ከተማ ተዋፊሮም ኣለዉ። ገለ ብብርቱዕ ፀሓይ ቆርበቶም ዝቆሰለ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፍትሒ ጉዳዮም ንምቅልጣፍ ክሰርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢታልያ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝን ነተን መራኽብ ንምስናይን ክልተ መራኽባ ናብ እስፓኛ ምስዳዳ ተፈሊጡሎ።